Ja, det er motivasjonspreik tilbake, og denne fredagens episode, den går jo da via Teams faktisk. Og jeg har vært så heldig denne gangen å få snakke med Gry Blekastad Almås, som sitter borte i London og er vår nyhetskorrespondent, som de kaller det der borte. Vi har hatt en hyggelig prat om motivasjon, og det å være journalist, det å være nysgjerrig, modig, sånne ting som kreves i, egentlig i et hvert yrke, men kanskje spesielt i et journalistyrke, i hvert fall utifra sånn som hverdagen er i dag. Så håper jeg at dere nyter denne episoden. Ny fredag, Magnus. Vi gleder oss til motivasjonspreik, gjør vi ikke det?
Det gjør vi, Tom Kjetil. Og så er det en fantastisk gjest som er her i dag også. Vi er heldige.
Disse tider er vi fra å ha 3 plussgrader til plutselig å ha 18 plussgrader.
Ja, det er et eller annet gærent som ikke er riktig. Temperaturen er varmt her i London også. Ja, ikke sant? Varmere enn normalt for denne årstida.
Hva er det som er trikset da? Jeg tenker på sånn som du som jobber i det game og har gjort i mange år, plutselig du våkner på morgenen da, og du kjenner at stemmen er litt sånn i fasett, på en måte. Er det noen lure triks, annet enn sånn som jeg har sikret meg en kopp te her?
Ja, jeg har ikke noe andre triks enn å drikke noe varmt, ja. Så det er kaffe eller te om morgenen må jeg nok ha, hvis jeg skal på direkte. Jeg må ha det uansett, ja, egentlig, for å komme ordentlig i gang. Så det handler mest om det.
Ja, ikke sant? Og så får man ta man som man er. Jeg kan ikke gjøre så veldig mye med det.
Det må være lov. Det er jo også ofte sånn at jeg er veldig tidlig på den her da, når jeg er med i morgensendingene. Så er jo klokka enda en time tidligere her, så det hender jeg liksom velter meg ut av senga og går mer eller mindre rett til mikrofon eller kamera, og da skal det litt til å få systemet i gang, men det går som regel bra da.
Ja, ikke sant? Og det har jo vært litt sånn i disse tidene. Du har jo kanskje vært den korrespondenten, heter det fortsatt korrespondent? Jeg føler det er litt sånn Sovjetunion, ja, men
det heter fortsatt det.
Det gjør det, ja. Ja da. Så, men i hvert fall, du har jo vært den som har stått veldig ofte utenfor der statsministeren bor i England.
Downing Street, Downing nummer 10. Street.
Ja.
Ja, der har jeg blitt kjent etter hvert, ja.
Ikke sant? Og det, hva er det som på en måte har forandret seg? Jeg må nødt til å spørre om det. Men vi skal ta en liten sånn greie og få litt sånn greie på litt om Gry også da. Født i Oslo i 1970. Mm-hmm. Noe nærmere bestemt i Oslo, eller? Hvorfor Oslo er jo stort?
Jeg vokste opp på Østensjø, ved Østensjøvannet.
Ja.
Vakre, fine omgivelser, rett ved Østmarka. Bor fortsatt i området på Golia, når jeg ikke bor i London, vel å merke.
Ja, ikke sant? Og da har du muligheten til å nyte naturen, samme som den har for så vidt i London nå, hvis den finner noen grønne parker og sånn, for det er jo veldig fint der borte.
Parkene er kjempefine, og vi bor også i nærheten av Themsen, hvor det er fine turmuligheter, så det har vært et bevisst valg for oss når vi skulle velge hvor vi skulle bo i London. Ja. Dette med muligheten til litt sånn friområder og friluft. Vi er jo tross alt nordmenn, så det er vi avhengig av.
Ut på tur. Vi må ut på tur også, selv om vi er i London.
Absolutt.
Men da, etter så mange år, nå har du vært så i hvert fall jeg har gravd litt da, og finner ut at du begynte i NRK i 1993.
Ja.
Da var du jo i tidlig 20-årene, og hvordan var det å komme inn i statskanalen NRK da, på den tiden med sine, jeg vet, da kom vel TV2, kom vel året etter, var det ikke noe sånt? I hvert fall så har du i hvert fall fått erfaring av å være mer eller mindre alene da, i det.
Ja, nå ble jeg liksom plutselig i tvil. Var ikke TV2 i 92?
92 var det kanskje. Jo, nei, jeg surer
det. Det var i hvert fall akkurat i brytningspunktet der. Jeg føler vel at jeg har vært med delvis på liksom overgangen i hvert fall fra monopoltida til den situasjonen vi har i dag. Også fordi jeg var mye som sånn assistent i NRK i mange år før jeg begynte å jobbe som journalist i NRK.
Ikke sant?
Fordi jeg familiær tilknytning, så hadde jeg ofte sånn lørdagsjobber og småjobber da, gjennom ungdommen. Så jeg hadde liksom allerede vært 10 år, mer eller mindre, innenfor systemet. Så jeg kjenner til hvordan det var monopoltiden også, og har jo selvfølgelig jobbet med veldig mange gode kolleger som gjorde seg bemerket da, i monopoltiden. Og det er klart det har jo vært en rivende utvikling i medieverden siden den gang. Det har virkelig skjedd mye, så det er klart det er en helt annen jobb jeg har i dag enn jeg hadde for, hva blir det, 30 år siden.
Ja, ikke sant? For det jeg tenker på da, den gangen så dannet du noen forbilder da, fordi de var jo litt sånn guru, noen av de i hvert fall i nyheten, husker jeg. Det var liksom ikke bare å, altså de fjesene som var der, de var kjente, ikke bare, de var kjent for alle.
Ja, jeg hadde vel ikke noe sånn veldig bevisst forhold til at noen var forbilder for meg, og det handlet nok mye om at jeg havna litt sånn tilfeldig inn i journalistikken og hadde liksom ikke noe sånt langvarig mål om at jeg skulle bli journalist i det hele tatt, at jeg skulle inn i NRK eller noe sånt. Det skjedde litt mer tilfeldig for min del, men det er klart at det har jo vært utrolig tilfredsstillende og veldig givende å få lov til å jobbe med noen av disse legendariske journalistene, ikke minst i utenriksavdelingen i NRK opp igjennom, og jeg har lært veldig mye av veldig mange veldig erfarne kolleger som har gått opp løypa foran oss som er her nå, så det har vært utrolig inspirerende.
Ja, det vet du. Og når vi snakker om det med korrespondenter, så hørte jeg jo, var jo et intervju med han, Hans-Wilhelm Steinfeld, og han var jo fortsatt like engasjert. Så han var
en av de. Absolutt. En av de gode, flinke ja, kollegene.
Den lærer vel litt på veien nå, gjør den ikke det? Snapper opp litt ting og sånt, og så får den vel noen sånne, når den er forholdsvis ung i hvert fall i systemet, selv om du hadde mange år erfaring før det, da, så var du et kjent fjes der, så får du kanskje noen sånne litt tips om ting, selv om de tipsa de hadde kanskje på 90-tallet, 2000-tallet har, som du sier, endret seg litt i dag.
Ja, og så er det jo noe med at man lærer ikke litt, man lærer jo mye, og man lærer jo mye nytt hver eneste dag. Og det er jo noe av det som gjør ikke bare arbeidsplassen NRK fantastisk, men denne jobben da, som journalist, veldig, veldig interessant, fordi du lærer jo nye ting hele tiden. Så det er jo et eneste stort privilegium egentlig, å få lov til å ha en sånn jobb.
Ja, ikke sant? Og du har jo vært i, nå er du i London, og du har vært i London før.
Ja.
Og da vil jeg vel tro at du har et sånn litt spesielt godt forhold til London da, fordi, og England generelt, for du har jo studert der borte også. Sånn tidligere.
Og Storbritannia.
Ja, Storbritannia.
Hele Storbritannia. Jeg har studert i Nord-England ett år i ungdommen da, og også vært mye over her før den tid, så jeg har på en måte i hele mitt bevisste liv vært veldig glad i Storbritannia, og reist veldig mye rundt, og hadde da mitt første korrespondentopphold her fra 2010 til 2013, og så er jeg tilbake igjen nå fra i fjor da, for en ny periode.
Og da fikk du jo nesten 8 år hjemme i Norge. Du har jo ledet veldig mange nyhetsrelaterte programmer, og andre programmer også, som gjør at du, sånn som Urix for eksempel, da, som er et sånt program jeg ser ofte, fordi der får du litt dypere inntrykk i forhold til nyheten enn det du gjør i de 10-15 minuttene du får på TV. Synes du det er veldig ordentlige programmer å lage?
Ja, veldig. Og det jo nettopp det du sier, at man kan gå litt dypere ned i materien enn man kan i et kort nyhetsinnslag i en sending som Urix, hvor man kan ja, heve blikket litt, få litt perspektiver, gå dypere inn i enkelt deler av det tema man tar opp, møte mennesker som berørt på en eller annen måte, eller som har kunnskap da, ekstra kunnskap knyttet til de temaene. Så det er et nyttig og interessant program å følge, synes jeg.
Og det er jo sånn at et sånt program er litt sånn, føler jeg også, at du har tatt med deg den egenskapen der litt inn i jobben din nå da, fordi hvis en ser litt på hvordan ting har forandret seg da på de siste 10 årene, hvis en sier det på den måten da, fra det å være korrespondent da i London for 10 år siden kontra i dag, hva vil du si er den største forandringen ved å sitte i London i dag?
Ja, altså medie, som vi var litt inne på i sted, og medieverden, virkeligheten har jo endret seg veldig, og mye av det på grunn av at teknologien har endret seg. Så man har jo mange flere teknologiske muligheter nå enn for 10 år siden. Og for meg i denne jobben så vel kanskje det at jeg nå kan ha med meg live-utstyr, altså direkte utstyr, overalt, og dermed kan komme inn i en hvilken som helst sending, når som helst, gjør jo at også krav eller forventningen da, om at vi er med direkte i flere, mye flere sendinger enn før er der. Så det vi kaller living da, er det blitt, altså det har mange doblet seg fra den gang jeg var her sist, hvor jeg var avhengig av en kabel, en fysisk kabel. Ikke sant? Fra et internett da, fysisk internett i huset for eksempel, for å gå direkte. Så den tilgjengeligheten da, som er mer eller mindre døgnet rundt, gjør jo en stor forskjell fra tidligere.
Men da tenker jeg, vi er jo motivasjonspreik, den motivasjonen du finner da i nettopp det å jobbe på en litt annen måte, synes du det gir deg noe ekstra? Altså at du sier at du lærer hele tiden, og, sånn, og vil det si at det har gitt deg en muligheten? Det er jo liksom, nå står du nesten egentlig både foran og bak kamera.
Ja, og den delen som handler om bakkamera er jo ny for meg, for det i tillegg til det jeg akkurat nevnte nå, så har jeg jo lært meg å både håndtere kamera og redigeringsutstyr, sånn at det hender jo at jeg også både filmer og redigerer TV-innslagene mine selv, men heldigvis så har jeg jo stort sett med meg fotograf som også redigerer, og det er jo de innslagene som blir de aller beste herfra, for det, jeg har jo fortsatt veldig tro på at man kan noen ting bedre enn andre, selv om det går mot at man stadig skal kunne litt av alt. Så er det bedre kvalitet da med fotograf. Grafen ikke, men det er klart, ting har endret seg ja, på mange måter, men jeg gjør jo mye av det samme som jeg gjorde sist. Altså, ja. Det å lage TV-innslag, det å redigere radioinnslag, det å skrive for nett, det siste er det blitt mer av, men jeg gjorde alt sist, jeg bare gjør mer av alt nå, så ja. Det har blitt en travlere jobb. Det er kanskje den største forskjellen. Det var travelt den gang, og nå er det enda mye det. Travlere.
Og så er du litt heldig at du har med deg familie på jobb også.
Ja, det tror jeg er veldig bra for alle korrespondenter, nettopp fordi den travelheten gjør at man kan gå helt opp i jobben hele tiden, og jeg tror det å ha med seg noen som kanskje styrer deg litt vekk fra jobb av og til, at du er nødt til å forholde deg til andre ting, det kan man gjøre på mange måter, men familie er jo en måte å gjøre det på, så veldig glad for at jeg har familie med over, ja.
Ja. Men er det sånn, for du har jo voksne barn, er det sånn at du har med hele familien? At dere har flyttet alle over?
Jeg har så voksne barn at de to eldste ikke er med. De er ute i verden og gjør sine greier.
Ikke sant?
Og så har jeg yngste med som går på skole her, ja.
Ikke sant? Og det har de jo fått muligheten til tidligere også, den gangen de var yngre. Og
du, ja, da var de med alle tre.
Ja.
Da gikk de på skoler her alle sammen. Og det tror jeg de har stor glede av, altså.
Det vet du.
Den erfaringen.
Det er jo norske, det er jo på en måte sånn at du kommer til London i dag, så er jo, i hvert fall de gangene jeg har vært i London, så treffer du alltid nordmenn. Du treffer liksom, jeg husker en gang vi traff naboen, som liksom sånn ut og gikk på ut og handlet, liksom vanlig shopping, og så treffer du naboen liksom i London. Så det er jo, selv etter pandemintiden nå, så har det vel begynt å komme litt i sånne tilstander, vet jeg.
Ja da, og jeg merker det særlig når jeg går rundt i sentrumsgatene med den blå karakteristiske NRK-mikrofonen, så tiltrekker jo den seg en del nordmenn som kommer bort og sier, å hei, jeg NRK her. Ja. Men sånn i dagliglivet så forholder jeg meg ikke veldig mye til andre nordmenn, for vi bor, holdt på å si, midt i et engelsk-britisk eller londonsk da, nabolag, hvor det er et typisk london. Londonsk befolkning med folk fra hele verden boende rundt oss, men ikke veldig mange nordmenn, men Nei. Noen er det jo.
Men sånn som det er det å være, holdt på å si da, nyhetsformidler, da, hvis man kan kalle det på en litt annen måte, fra London eller fra England eller Storbritannia, som du sier, så er det vel sånn at dere har hjemmekontor?
Ja.
Jeg leste det her at det var ikke sånn at det var noe egen bolig NRK hadde der borte.
Nei, det er riktig. Det er jo de forskjellige korrespondentkontorene NRK har er bygd på litt forskjellige måter ettersom hva slags avtaler man har og ikke har ulike steder. Men i London så bruker man huset man bor i som base da, og kontor for den delen av jobben. Ja. Men så er man jo veldig mye på reise rundt omkring, ut og rundt. Det er jo mye av det jobben handler om, å være der hvor folk er og prøve å fange opp stemninger og synspunkter rundt forbi.
Ja, ikke sant? Vi var inne på det her i stad, dette her med at ting hadde forandret seg. Du kom over nå, da hadde det vært en pandemi. Vi vet at det har påvirket England, akkurat som det har påvirket oss her i Norge. Og så tenkte jeg å høre litt, merker du noe til det nå? Pandemien generelt, for nå er jo her i Norge nå, så snakker vi om en enda ny runde nå. Og det skjer vel over hele overalt, egentlig?
Ja, samme diskusjon for så vidt her. Og her var det jo fryktelig hardt rammet med veldig, veldig strenge tiltak i lengre tid. Og etter effekten av det er også noe man merker på diskusjonen her. Og så frykten for da en ny runde nå, ser man også, fordi for eksempel bruken av munnbind er gått opp igjen. Ja. Og det er en stund siden man så liksom at det var hyppig bruk av munnbind på T-baner og så videre, men nå er de tilbake. Ikke blant folk flest, men stadig flere ser man beskytter både seg og andre med munnbind igjen nå. Har frykt for at den vinterbølgen kommer igjen. Jeg husker jo fjor. Når jeg skulle hjem til jul, så følte vi virkelig at vi hadde omikron i ryggen da vi løp til flyplassen, holdt jeg på å si. Det er ikke like krisestemning her nå, ikke i nærheten, men man er veldig bevisst på at det går mot en ny vinter, og dermed en ny potensiell, i hvert fall, smittebølge.
At den etter hvert finner løsninger, så munnbind har jo egentlig kommet for å bli her i Vesten også, hvis man kan si det på den måten.
Det kan tyde på det.
Men allikevel så synes jeg dette her var veldig spennende, og du ville være med i motivasjonspreik, og også dette her med at vi ser jo veldig ofte på nyheten i forhold til sånn som Brexit for eksempel, at England er i en endringsfase da. De har jo byttet statsminister. Altså det er jo et land som jeg elsker fordi det er så konservativt, og det er liksom sånn med tradisjoner og så videre, og så plutselig så brekkes dette her opp i at den skal splittes fra EU, og at den skal bli et ikke bare land, men et område med litt sånn små konflikter, litt murringen da, sånn som det var på den tida på 70-tallet da, egentlig. Hvordan føler du det som korrespondent når du er ute og treffer mennesker?
Jo, det er veldig merkbart. Det var jo mye mer stabilt politisk før Brexit. Det var en sak, og er en sak, som splitter folket fortsatt. Og det vel det vi ser utslag av I det politiske bildet nå, som svært urolig med hyppigere statsministerskifter enn andre skifter undertøy.
Mm. Mm, ja,
ikke Nei, ikke fullt så ille, men ille nok.
Ja.
Så det kan du si en uro som startet med Brexit, og som vi står I da, på mange måter fremdeles. Men så det jo også selvfølgelig veldig politisk, da, hvor mye man skal skylle på Brexit for alle de problemene landet står I nå, og regjeringen, fortsatt konservativ regjering, som det da har vært de siste 12 årene, selv om det har vært ulike konservative regjeringer, mener jo at mye av særlig de økonomiske problemene man står I nå, ikke bare skyldes Brexit, men I større grad kanskje skyldes pandemi, og ikke minst krigen I Ukraina, og I den internasjonale trenden man ser, da, og så rammer den nok litt spesielt I Storbritannia akkurat nå, og den rammer veldig hardt, blant annet fordi det også et veldig sånn forskjellssamfunn her, hvor du har de superrike som overhovedet ikke liksom merkes av disse økonomiske problemene som her nå, mens de som I den fattigere delen av befolkningen merker det veldig, veldig hardt og rammes hardest av alle når inflasjonen nå så høy som den og situasjonen I økonomien så vanskelig som den da.
Mm. Og det jo ikke sånn som jeg ser enkelt av de reportasjene du har sendt over hit, da, så går det jo på dette at enkelte der det jo rett og slett når du åpner kjøleskap så det tomt. Det ingenting der.
Mm.
Det synes jeg kjempebekymringsfullt, for vi så senest vel I går her av en kollega da, Fredrik Solvang, som hadde debatten, der det ble veldig følelsesladet egentlig, fordi nordmenn også nå sliter voldsomt for å sikre seg den maten den trenger når den går inn I julehøytiden, og det vil jeg vel tro også merkes ekstremt der borte I England da.
Ja, nå det jo vanskelig for folk med dårlig råd overalt, så det jo ikke noe verre å ha dårlig råd her enn I Norge for eksempel, det ille overalt, men jeg tror litt på grunn av samfunnsstrukturer her så det veldig mange, altså forholdsmessig mange, som I den fattige delen av befolkningen, og så det veldig mange nå som blir det, fordi at lønnsnivået går opp her også, men ikke I nærheten av så mye opp som det prisene gjør da. Sånn at reelt sett så får man selvfølgelig da mye dårligere råd, særlig hvis man har arbeid I offentlig sektor, og til forskjell fra tidligere så det jo folk med inntekter som har fulle jobber, som allikevel ikke klarer å fylle kjøleskapet, og det den ene hjerteskjærende historien etter den andre man møter når man stopper folk på gata og spør hvordan det går. Det ikke liksom bare noen få, men det nesten, det veldig lett å finne folk som sier at de enten står over måltider, mat hele dager, for å spare penger til å kanskje kunne ha råd til mat dagen etter, ikke sant? Og skoleunger som sitter og later som de har mat I matboksen sin, sånn at det skal se ut som de spiser, men de har tomme matbokser, for de har ikke råd til å fylle den opp. Sånne type historier det mange av her nå.
Ja.
Og også da I familier hvor det inntekter.
Ja, ikke sant?
Altså hvor de har jobb.
Når vi snakker om det da, så det jo veldig triste ting å tenke, men oppi alt dette her da, så tenker jeg det at en må prøve å finne noen gladsaker, og det gjør du helt sikkert der borte for å på en måte formidle det også, fordi det kan jo være mye trist og sånn, og kommer, hvertfall når vi kommer inn I en høytid som jul, fordi det jo ofte kanskje den tida på året som en gir seg litt ekstra da, enten det gaver, eller det litt ekstra mat, eller det litt at en treffer andre mennesker, så som du sier dette her med å vise at det, en ønsker jo ikke med all stolthet å vise at den fattig egentlig, men det sitter ganske langt inne for mange av de vi har trodd du snakker med som da går fram og sier at jeg fattig, jeg har ikke mat, jeg har ikke råd. Hva tenker du om det? At det en...
Ja, nei, det helt klart mange som stolte, og som på en måte beskriver situasjonen som mindre dramatisk enn den egentlig men samtidig, som jeg nevnte, så har det ikke vært vanskelig å stoppe folk på gata, og så få historier. Det tar jo gjerne litt tid, man snakker litt med dem først, og så kommer det da for en dag hvor vanskelig det egentlig og det gjelder väldigt många, men det är som du säger, det är viktigt att finna ljuspunkt då.
Ja.
Och en ting som jag syns är väldigt slående och positivt med den brittiska kulturen är ju frivillighetskulturen. Och det är möjligt att den har tvungit sig fram för det offentliga inte i stor nok grad klarar att hjälpa då till men så gör folk det frivillig på frivillig basis och det är ju stora hauger med exakt där är satt upp såna skap eller boxar då vid utgången i dagligvaruförretningarna där folk som har pengar kan köpa varor och lägga i de boxarna och så ges de varorna till fattiga för exempel.
Mm.
Så har du alla dessa matstationer som ger ut gratis mat och folk som då levererar dit och överskudd de har eller de köper in speciellt för att kunna ge till folk som inte har råd till det och inte minst alla som jobbar då med och köra ut mat eller dela ut mat eller på andra måter bidra frivilligt att bruka tiden sig och resurserna sina till att hjälpa de som inte har det lika bra som en själv.
Mm.
Och det är ju en del av den brittiska kulturen som verkligen får visa fram också då nå för tiden.
Ja, ikke sant? Och det har ju varit vi har ett sånt koncept här i Grenlandsområdet som heter omvänt julnisse. Och de driver lite på den måten där med att samla in mat i olika dagligvarubutiker och så har de en sån där du kan hänvända på nätet då och få mat på dörren någon dagar för jul då. Så det är ju positivt för väldigt många och det blir bara fler och fler som hänvänder sig där och det som är tendensen där som jag snackade med han Runar som har det med det att göra, han säger att det många av de som har fått mat det ena året kanske bedrar sig lite år efter och så blir de med och jobbar och stiller som frivillig. För de syns det att det är så viktigt att den och det kan nog vara att det också är en situation i England också då, att den gör det på den måten för den känner att den vill ge lite tillbaka.
Ja, och så är det lite inte lite men väldigt trist att se att många av de som har varit givare och bidrat nå själv står i den matkön för situationen har förvärrat sig för så många nu att de som har plejd att ge av mat och tid inte längre har resurser till det och är nå de som är mottagare istället för givare så inte en enkel situation väldigt många britter är i akkurat nu.
En liten morsom greie da, som det ble veldig fokus på i fjor, det var eller dette juletreet som kom fra Norge. Det husker jeg du hadde mye, det var mye sånn det, på sosiale medier også, i forhold til at vi vet hva vi har bak i hagen omtrent, liksom, og så sender vi over et juletre som sånn som det har vært på tur jorda rundt. Men,
ja, og det var ikke første gang det fikk oppmerksomhet, men fjorårets modell var liksom ikke, det imponerte ikke.
Nei,
jeg ble intervjuet på britisk TV også om det, hvordan kunne dere liksom
ja,
sende oss dette her. Men vi får håpe at årets tre er finere. Jeg har sett bilder av det der det står i Nordmarka nå.
Ja.
Og det ser fint ut der, men så skal det jo gjennom hogst og transport. Så jeg er veldig spent på å se hvordan det ser ut når det settes opp 1. desember på Trafalgar Square. Ja.
Ja, for da ble jo du nesten på en måte sånn talerør for nordmenn der borte, i og med at du ble, også du ble intervjuet litt sånn.
Ja, jeg nekta å ta ansvar da, for det, men jeg prøvde jo å forklare litt av nettopp reiseveien da, som jo spiller inn, men det er jo ikke sikkert det hele forklaringen, det er mulig, også at utvalget var dårlig, ikke vet jeg, men det ble ikke et imponerende skue på Trafalgar Square i fjor, vi får håpe at det blir bedre
sikkert,
i år da.
Helt sikkert noen som har lært av det. Vi var lite inne på det här med att ting har förändrat sig och du brukar ju också en del sociala medier för att förmedla budskap som en del av en reportage för exempel som då enten har varit eller som ska komma. Hur syns du det har fungerat för det har ju ändrat sig väldigt på 10 år.
Jag har och har alltid haft ett väldigt ambivalent förhållande till sociala medier. det synes jeg, en veldig fin måte å ja, formidle historiene jeg finner her til et norsk publikum på, og ikke minst å ha kontakt med seere, lyttere, lesere. Så det, den delen av det synes jeg bra. Og så synes jeg noen ganger det vanskelig å knekke koden for vad som fungerer på sosiale medier og ikke, og jeg synes ikke alltid det motiverende å se vad som fungerer og vad som ikke fungerer. Ikke fordi historien jeg brenner mest for og har mest lyst til å få ut der, ikke alltid de som får mest oppmerksomhet. Da.
Nei,
men det varierer jo litt, og det mye som gøy med det, og som sagt, akkurat den der publikumskontakten synes jeg litt fin. Da. Ja, og den har vi jo ikke i samme grad i NRKs egne systemer, for det historiene mine er jo selvfølgelig først og fremst ute i NRKs flater, da. Om det på nett eller radio eller TV, men der får du jo ikke den umiddelbare liksom, kontakt med publikum. Da.
Nei, ikke sant? Og det jo den der, å fått en litt sånn kortere vei, fordi du treffer jo folk litt mer direkte nå enn det en gjorde for 10 år siden, for jeg vet at for 10 år siden så var jo helt sosiale medier, sånn som Facebook. Jeg husker jeg ble med der første gang i 2007, men det skjedde jo liksom ikke så ekstremt mye. Da var liksom stort sett bare inviterte til bursdager, og det var litt sånne små ting som du dette har opplevd på jobben og sånn, men det har jo som sagt tatt veldig av, og mange som formidler da ting som skjer hvis det et eller annet, en situasjon borte i England, så står det jo da noen andre nordmenn da, og filmer med video eller med mobilen sin i ulike settinger, så formidlingen av ulike nyheter blir jo litt på en annen måte. De rapper litt
ideene. Ja, jeg tror altså i det, liksom det store bildet her jo at sosiale medier har jo forandret medievirkeligheten totalt. Både med tilgang, som du sier, alle har en mobiltelefon med et kamera på, sånn at du får jo dokumentert enhver hendelse hvor som helst i verden omtrent på sosiale medier. Så det, men også på negativ måte, ikke sant, med alle trollene og diskusjonene og ting som ikke bare er positive da.
Ja, for jeg tenker sånn, at du har kanskje en god tanke rundt en reportasje som du jobber med da, og så har du den røde tråden i den reportasjen, og så skjer det et eller annet som gjør at selve essensen i det blir på en måte rappa da, hvis man kan si det på den måten. Har du følt det noen gang?
Nei, det tror jeg ikke. Hvis jeg skjønner hva du mener. Nei, jeg har ikke egentlig følt på det. Altså mitt hovedmål kanskje da med bruk av sosiale medier i jobbsammenheng er vel å gjøre folk oppmerksom på saker og temaer og historier som jeg enten rapporterer om i NRK-systemer og gi dem en liten smakebit da, sånn at de forhåpentligvis vil gå inn i NRKs verden og finne hele historien der, eller bare å inspirere egentlig til, eller dele da, min egen personlige entusiasme for ting som jeg ser og opplever i forbindelse med mitt opphold her, enten i min private tid eller i jobbsammenheng, som kanskje små anekdoter eller stemninger bare, som ikke nødvendigvis når opp til en historie i NRKs nyhetssammenheng da. Så det er jo en kombinasjon av de tingene egentlig som min måte å tenke på da, når jeg bruker sosiale medier, og så får jo andre vurdere om det funker eller ikke funker.
Ja, jeg synes du får fram mye viktige ting, og spesielt som du sier dette her med linker til de tingene du leverer da, på NRK, som du bare klikker på, så rett inn i nyhetene der. Men når du nå har jobbet som journalist eller sånn mer enn 30 år da, fordi du også løp litt med kaffe som du sa i tida før det. Hva slags råd har du å gi unge der ute som lytter på motivasjonspreik og som synes det kan virke litt spennende å bli journalist eller også kanskje eventuelt da korrespondent i et eller annet land ute i Europa?
Jeg synes det spørsmålet der veldig vanskelig. Jeg får det ofte, og jeg synes det vanskelig å gi råd til folk jeg ikke kjenner, fordi det kommer jo helt an på hvem man og hva det man vil. Altså, en jobb i NRK veldig mye forskjellig, for å si det sånn. Og en jobb som journalist også veldig mye forskjellig. Mange ulike retninger det kan ta. Men jeg... Altså min, det jeg gjorde var å liksom følge hjertet, det heter?
Ja.
og gjøre det jeg hadde lyst til. Og det, jeg hadde lyst til å studere i Storbritannia. Og da endte jeg litt tilfeldig med et medie- eller journalistkurs. Da, og dermed ble jeg journalist.
Mm.
Så det var ikke journalistdrømmen som tok meg til... til denne jobben, men snarere Storbritannia, som eller drømmen om Storbritannia, som gjorde at jeg ble journalist.
Ja.
Så rådet vil vel være det da, i den grad man bærer på en drøm, følg den, eller følg i hvert fall magefølelse og interesser man har. Og så tenker jeg at journalistikk er jo en sånn type jobb hvor de journalistiske verktøyene selvfølgelig viktige, og kanskje viktigere og viktigere med den teknologiske utviklingen da, som jeg var innom i starten. Men kunnskap kanskje enda viktigere. Så begynn der. Hva du interessert i? Hvis du interessert i en jobb ute i verden, så reis ut i verden da. Og få kunnskap om hvordan verden ser ut. Og så det fint om man også klarer å dokumentere den kunnskapen på et eller annet vis. Gjennom en grad eller språkkunnskaper eller hva det måtte være. Og så kan man jo bygge på med de journalistiske tingene etter hvert, kanskje.
Ja, for det, du, jeg tenker sånn, du må jo være litt nysgjerrig. Det må det jo være. Jeg har hatt med noen i podcasten her før, som har gått på skole, gått på Paul McCartney i skolen, for eksempel. Og de sier jo at det var liksom det som gjorde at da fikk jeg på en måte kicket til å bli skuespiller, eller revyartist, eller sanger. Så det blir jo litt på samme måten da, som du sier det med journalist, men... allikevel så leste jeg det at du hadde med deg ganske mye støff da, eller ganske mye ting som korrespondent i dag. Må du være litt modig også?
Ja, jeg tror ikke man skal være for tilbakeholden i hvert fall. Fordi man må jo stikke seg litt fram i enkelte situasjoner for å få tilgang, ikke sant?
Ja.
Så ja, litt mot tror jeg trengs, og så det jo... Jeg vet ikke hvilket utstyr du tenker på, men hvis du tenker på skuddsikre vester.
Ja, alt sånt.
Hver korrespondent i NRK har et sånn type sikkerhetsutstyr liggende, og heldigvis for meg så har jeg enda ikke fått bruk for det her. Men man vet jo aldri hvor og når et terrorangrep for eksempel rammer. Men så ser du jo at mine kolleger i Ukraina for eksempel bruker dette utstyret på daglig basis. Så det veldig stor forskjell da, fra kontor til kontor, hvem som har bruk for det. Men et visst mot skal til, men man skal ikke være for vågal heller. Jeg tror det viktigste er jo å holde seg trygg, og så trygg som man kan i enhver situasjon. Det er jo hele hensikten med den typen utstyr, ikke sant? Så man skal bruke det med klokskap.
Ja, men snakker dere noe sammen når du nevner dette her med andre kolleger der ute som har samme jobb som deg, bare i andre land? Fordi det er jo noen av de som står i, man må si det nesten raketten og går over hodet på dem. Så de har et tøft tilværelse, jeg tror.
Vi har stort sett daglig kontakt gjennom felles møter, og så det varierende hvem som til enhver tid med i de møtene, og det kommer jo både an på arbeidsoppgavene de står i akkurat da, og tidsforskjeller og den typen ting. Men vi har kontakt med hverandre, ja.
Ja, så det blir litt sånn, ikke akkurat sånn julebordsamling kanskje, men i hvert fall så blir det sånn ulike historier å dele, jeg tror. For det blir jo alltid sånn på en arbeidsplass med andre kolleger at ja, i dag så hadde vi det sånn. For du får jo ganske nært på kroppen som den som sitter og ser på TV også, da. at fysøren de står i det liksom og får gjennomgå, mens andre har det kanskje litt mer komfortabelt. Men det er jo en spent situasjon i hele Europa, eller hele verden, vil jeg vel si, sånn i utgangspunktet.
Det er det, og jeg tror det der du er inne på er kjempeviktig, at man også får lufta ut litt da, de ofte sterke opplevelsene man har i en jobb som denne, og at vi både kan le sammen og gråte sammen for å få bearbeidet da, rett og slett litt av de inntrykkene man sitter med, for det kan være tøft noen ganger, og som du er inne på, for noen mye mer enn andre. Men det er ikke tvil om det, å møte mennesker som rammes hardt av om det er krig eller sult eller terror eller hva det fattigdom da. Det er sterke historier, sterke møter, og det gjør noe med en. Det gjør det. Å ha et klima også på jobb da, hvor vi kan dele disse historiene og følelsene med hverandre, tror jeg er kjempeviktig. Og det er vi blitt bedre og bedre, flinkere og flinkere til i våre systemer.
Så da er det på en måte litt hjelp å få også for de som står mest i det, og dele litt erfaringer. Når vi snakker om motivasjon da, hva er det som på en måte motiverer deg da i den hverdagen du har der borte i London, bare for å ta det sånn helt mot slutten?
Nei, altså jeg tror rett og slett det er den nysgjerrigheten som du er inne på, som er min daglige motivasjon. Jeg er veldig opptatt av de tingene som skjer her borte, og på mange nivåer da, i samfunnet, altså om det er det liksom politiske utviklingen, eller om det er hvordan det går med hoppas i fotballkampene, ja. eller hvordan det står til med folk da. Det er vel kanskje de menneskelige historiene som driver meg aller mest. Møte med mennesker som har forskjellige, ofte sterke historier som de vil fortelle meg, og som jeg skal fortelle videre på best mulig måte til et norsk publikum. Det er det som driver meg, absolutt.
Og da har jeg lyst til å spørre, hvis en tenker en engelskmann da, hvordan ser Norge ut for de? Altså vi har jo alltid trodd at de vet alt om Norge liksom. Men er det bare Haaland, eller hva er det liksom?
Veldig mye Haaland. Ja, når vi sier at vi er fra Norge, så er det med en gang Haaland.
Ja, ikke sant?
Altså, var det Solskjær? Ja, han er fortsatt et stort navn her. Ellers så er det at vi er så rike i Norge. Og så er det at vi er en oljenasjon. Og det har jo bismak også i disse dager. Og så er det jo mange som tar, altså, på en måte blander hele, vet at vi er i Skandinavia, men de vet ikke akkurat hvor og hvem som er hva.
Ikke sant? Nei da.
Så det er jo forskjell selvfølgelig på kunnskapsnivået.
Den største skuffelsen Norge. For oss.
Naturen, ja, ikke sant? Selvfølgelig. Fjell og fjord.
Ja, ikke sant? Men alltid den største skuffelsen for oss nordmenn, det er jo å få høre at de blander oss med svensken, liksom. Det er noe så.
Ja, det er vanlig. Og så er det ølprisene. Ja. Ølprisene er jo skyhøye i Norge, og det kan de ikke forstå at vi kan leve i et samfunn som har så dyrt øl.
Nei. Rart at det er sånne... Jeg synes faktisk, når jeg har vært i London, så synes jeg jo ikke øl er spesielt billig der heller, hvis du går på en ordentlig pub eller en ordentlig restaurant, men det er kanskje noen kroner billigere, uansett.
Ja, det er nok noen kroner billigere enn i Norge, i hvert fall så har det vært det jevnt over, men som vi også var inne på, altså med den inflasjonen som er her nå, prisene stiger enormt, og prisene på øl her har jo også vært et stort tema her.
Ikke sant? Ja, for det er jo på en måte England og øl, ikke sant? Det er jo, hører jo sammen, fish and chips, og du har noen sånne tradisjonelle ting innenfor mat og drikke da. Så blir kanskje ølet veldig lett målbart, fordi en har på en måte en litt annen, til og med enn i Norge, en annen kultur der borte med puben og dette sosiale livet rundt det da. En pint betyr noe mer der borte enn de gjør i Norge faktisk.
Ja, og puben er jo ikke bare et utested her. Puben er jo et sosial kontor på et vis. Det er stua til folk. Det er den forlengede stua til folk. Mm. Det er et sted man drar for å treffe hverandre. Da. Så det er jo det sosiale midtpunktet. Liksom. Og ølen spiller jo en rolle der, selv om det er mange, og jeg vet ikke, jeg har ikke noe tall på dette her, men inntrykket mitt er at det er flere som aksepterer å gå på puben uten å drikke alkohol også.
Ja,
det har sittet langt inne, tror jeg, men jeg ser mer av det. Sånn at det er ikke nødvendigvis nødvendigvis bare ølen, men det klart ølen spiller en viktig rolle i det kulturelle som puben da.
Viktige
samfunnsbidraget.
Ikke sant? Så tar du en Guinness der borte, så det alltid litt lavere alkohol enn det vi vant til å drikke i Norge da, hvis vi først går ut, for det vel 3,5% eller noe rundt der. Men hva gjør da Gry med mannen når du ikke på jobb, selv om du sikkert på 24-7? Altså du må jo det, for plutselig så skjer det noe, og så tikker det inn en telefax eller sånn, det gjør det vel ikke lenger, men i hvert fall en tekstmelding.
Ja.
Men hva gjør dere? Du er jo uante muligheter i London eller i områdene rundt.
Ja, og det jo, jeg håper å si, noen av de uante mulighetene vi ofte utforsker. Da. Mm. Setter oss på sykkelen eller går, eller på andre måter kommer oss ut og rundt og ser nye steder eller nye ting som denne fantastiske byen har å by på. Eller går tur, som vi var inne på i stad, eller på puben. Det kommer vi jo ikke forbi. Vi gjør en del. Det hører med i dette livet her. Gå på teater, prøver å bruke noe av det fantastiske tilbudet da, som også her.
Fotballkamp.
Eller fotballkamper, eller ja da, det også. Så, ikke sant, tar del i kulturlivet på den måten, og er sammen med venner og kjente. Så det jo ikke så ulikt egentlig det livet vi lever hjemme i Norge, men med noen andre innslag da.
Ja,
andre turmål for eksempel. Ikke sant, ja.
Nej, men det hörs väldigt bra ut. Då regner jag med att jula också är på väg till heimen hos dere där borte. Selv om dere kanske feirer jul i Norge.
Det den norske heimen som blir åsted for julefeiring i år, og så tror jeg kanskje at det blir nyttårsfeiring her, vi får se.
Ja.
Vi deler på det litt.
En må dele litt, fordi det skjer jo ting også i den tida der. Sånn er det.
Sånn
tusen hjertelig takk for at du ville være med i motivasjonsprojektet. Jeg håper du synes det var helt ok å være med i en folkelig podcast med litt hvordan livet ditt i London er.
Veldig hyggelig, litt motiverende rett og slett.
Ja,
takk for at jeg fikk være med.
Ja, tusen takk, og så får du ha en riktig god jul. Du kan jo begynne å si det nå, fordi julegrana tennes vel enkelte steder denne uka her, så det... Så det
ja,
får du
takk
ha.
For det, og god jul til deg og dere også.
Takk for det.